Euskadi Irratian Faktoria, Ainara Zuazabeitia.
12:07 dira, ostirala, planak egiten hasteko ordu ezin hobea, badakizute astebururako egokiak izan litezken proposamenak egiteko etortzen direla hemen astero etortzen da, Baskelinkatariko Leire Agirrezabala. Leire, egunon.
Egunon, Ainara.
Eta ze proposamen imar diguzu gaur, goxo goxoa.
Bai, ba ematen du halako batean bukatuko dela, ez? Udazke da baina uda ematen zu nau, ez? Astebururako alasan dute eta bueno, eguraldiaz beintzat ez kejatuko, ze bueno, zeni etzaio gustatzen. Zen, kanpuan eurila eta hotza eta hola denean goxo-goxo barruan egon, txokolate batekin edo, eta pentsatu, ze goxo nagore menez. Ba, bueno, pixka torti joko da gaurko plako.
Abai, ze bai. Proposatu behar diguzu da.
Ba, Euskal Herrian barrako txokolategi eta txokolate fabrika artisau eta tradizionalak ezagutzia.
Primeran ditzen zego, eh?
Bai.
Nendiko hasiko gara, Leire?
Ba, Baionatik hasiko gea, ze ausartuko gineke esaten, ba, Baiona Lapurdiko hiriburuaz gain, Euskal Herriko txokolatean hiriburua ere badela, eta ara iritsi zen adidez txokolatia 17. mendian inkisizioak Portugal eta Espainiatik kanporatutako judutarrak ara iritsi zienean. Mm-hmm. Orduan, orduzkero denbora asko pasa da eta gaur egun Lapurdiko hiriburuan ba gisa guztitako txokolatia topatuko dugu, txoko ta izkina guztitan, ezta?
Bai, da? Bai.
Bai. Orduan gomendio bai, tradizio handia dago bai Baionan. Gomendio moduan zein aipatuko genuke guk, ba, L'Atelier du Txokola, edo izena duen denda museo bat. Uh-huh. Aipatu bezala denda museo bada, eta bertan alde batetik ezagutu genezake kakaoan eta txokolatian historia, mende hasierako makinaria, txokolate tailerra bera ere bisitatu liteke. Uh-huh. Eta
txokolatian nola egiten duten eta ikusteko?
Bai, bai, hori da, ikusten dian nola egiten duten lanan, eta bukatzen da bisita txokolate dastaketa atxiki batekin. Bueno, jaginda jartzeko edo bisitari edo, ez? Aipatu bezala denda ere badute, norbaitek gutxixin bat erosi nahiko balu, eta aurrentzako kakao gurinez txokolatezko arraiak margotzeko tailer bat ere badute.
Orduan,
bueno, proposamen bat hau izako litzateke.
Txarra egiten badu gainera, eguraldi txarra hor barruan egoteko.
Barruan, goxo, txokolate usainian, ba, nik uste dut primeran.
Osando.
Beste aukera bat, Baionan bertan aipatu nahiko genukena da, edateko txokolatea maite duten entzat edo. Eta da, Kazenaf txokolategia. Bai txokolatea beragatik, guretzako Baionan dagoen onena delako, eta lekuagatik ere bai. Zeda, bele, pokera edo pixka bat, bidaia bat ere, edo egitea, ba, aurkilak eta maiak ba, gisa hortakoa dia, senyorialak, beiratiak dazka txokolategiak berak, bajila edo baxera ere ba, gisa hortakoa da, eta adibidez, behaien txokolaten nagusia edo osona gehiena duna xokola muso edo izena duna badibidez arrosa gorriz apaindutako baixera eder batian ateratzen dute xantili pixka batekin ba bandejatxo batian eta bueno, badu bere xarma.
Ze ona, Leire.
Bai, bai.
Ai, beste noiz bat. Egunero dago zabalik edo?
Ez, ta ondo ekarrita, Ainara, ze aste hartetik larun batera egoten da irekita. Esan dut, igandetan itxita egoten dela.
Ondo dago jakitea, bai.
Bai, hori da.
Nadarki.
Beste bat, Kanbon, Baionatik asko urrundu gabe, xokola puio de bat. Izen adun txokolate faktoria bat, 15. urte hurren ospatzen ari dira gaina guain, eta hau ere denda museo bada. Baionako L'Atelier du Txokolaten gisan, papiskat kakoa eta txokolaten historia, txokolate egileak lanian ere ikusi litezke bertan, eta beste zereginetan ibili gintezke nahi izan ezkero. Zergatik esaten dut hau, ba, Valeri eta Kristof Puyode batek txokolatia egiten irakasteko ere tailerrak badituztelako. Hori bai, izena eman berda tailerra.
Aurrez eman berko da izena.
Hori da, aurrez eman da izena hortarako.
Osondori, Kanbon dagoen
bai.
Azta, xokola, puio de bat.
Hori da. Eta beste bat, iparraldian, gaur nagusik iparraldian zentratuko gea, da Laia txokolategia Baigorrin da ona. Uh-huh. Guk ara juten gean ero, egia san, markatuta eukitzen dugu gorriz txokolategi txiki hau. Txokolategi txiki hau 2009 jarrizun martxan Olivier Kazenavek, eta Olivier Kazenav izan du da, ba bueno, baina arte txokolate fabrika hondietan lan egin duen gizon bat, baino erabaki duna da, ba, pixka bat mundu hori edo utzi, eta herri txiki batean modu artisau eta tradizionalian lan egitea. Alegia, egunean 180 tona txokolate ekoizetik, astean 180 kilo egitera.
Jolin.
Bai, diferentzi hori, baina bueno, apustu bat egin du, ba, modu tradizionalian, modu artesauan, eta herri txikietan ere, ba, ba, bueno, gauzako isuak, interesgarriak eta bar egin eta promozionatu alizateko.
Baigorrin hori,
bai, hori da, baigorrin dago. Bisitarik ez du eskaintzen, baina badu bere lan egiteko modua azaltzen duen bideo txiki bat. bertan txokolate bero bat hartzia da gure gomendioa, eta ateratzean bonboi batzuk erostia ze oso onak dira.
Oso onak dira.
Oso onak dira.
Leire probatu ditu eta gustatzen zaizkio.
Asko, bueno, bonboiak denak, baina hauek bereziki. Bereziki.
Bueno, txokolateari buruz ari gara gaur, bueno, Nafarroan ere bada tradizioa Elizondon, ezta?
Bai, horixe ekarri dugu Malkorra, nik uste dut dela ezagunena edo, ez? 1924an iriki zuten Raimundo Malkorra eta Martina Otaegik Donostitik Elizondora juntzien ezkonberri batzuk. Eta bueno, laisterra hasi omentzen gozotegia son hartzen, ze Raimundo bera txokolategile omentzen, eta adibidez Pio Baroja eta Ramon Maria Valle Inclán idazleak, ba oso...
Haiek ere bai jakin.
Bai, haiek ere jakin, eta askotan izaten omentzienan, eta orain gutxir arte puri-purian egon den Dolores Redondon baztango trilogian ere, babadu bere txokua, ez? Esaten denez, Amaia Salazar Inspektorian familia gozotegiaren alterregoa, omen da, ez? Bai. Malkorra gozotegia. Malkorra gozotegian produktu izarra edo, eta esango genuke Elizondon ezaugarritako bat ere bihurtu dena, bada urrakin egina txokolatea, ez? Urrakin egina izena du, ba, urrakin urrosoak dazkatelako. Eta hori da, guk beinara junda esango genuke, oi etxerako edo paritako erositan txokolate bat hartzeko, ez? Ja, beinara ino iritsita, ba...
Leire, zure txokolate asko gustatzen zaizu.
Asko, zaizko, asko.
Oso ondori, Elizondo beraz, Malkorran. Bueno, orain arte bakigu, bai gorrin hartu behar dugula nahi eta nahi ez da, bonboiak erosi ere bai, Elizondoko urra daukan txokolate hau ere bai.
Hori da.
Eta Mendaro...
Azken bat, bai. Hori da, Mendaron azken bat. Mendaro txokolateak edo deitzen dena, 1840-etik daude martxan, Bernardo San Jerons, bueno, Gerra Karlistan General Frantses bat zen, eta Gerra Karlistan Mendaroko katekua baserrira iritsi zen, eta, bueno, ordu ezkeroztik han jarraitzen duten lanian, eta gaur egunaren eren ilobak edo dia lanian aritzen dienak. Ez da denbora asko bisita gidatuak eskaintzen dituztela, baina gaur egun bisitatu liteke fabrika bera, ze, bueno, bertaratzen zirenek eskatzen omen zuten lantegia ikusi alizatea, dendara edo juten zienek, eta erabaki zuten, ba, bueno, beren historia eta lan egiteko modua bisitariekin ere elkarbanatzia. Hori da. Orain ia 200 urtetik ona kakaoa xeatzeko erabiltzen duten errota martxan ikusiko dugu bisita hortan. Nik uste dut hori dela bisitaren puntu izarra edo esango genuke. Garai batean asto batek eragiten omen zion, baina bueno, go deskantsura pasa zuten eta Gipuzkoako lehenengo motor elektrikoa izan du mentzen harrizko errota hori martxan jarrizuna, eta ez omen da ohikoa gaur egun, bai antzinatasunagatikan ere, horrelako gisako errotak martxan ikustia, zeia museoko piezatzat edo hartzen omen dien normalian. Bisita gidatu horietan ikusten dena da, edateko txokolatia prestatzeko tabletak nola egiten dituzten.
Ba, nik horiek dastatu ditut. Bueno, bai, txokolate hori eta bikaina da baita.
Ona da,
bai.
Oso bueno. Ba, bisita horiek astian zehar goizez zein arratsalde zein litezke, eta larumatetan berriz goizez. 21 minutuko iraupena du bisitak, eta eskatzen dutena da bai, bueno, aldez aurretik itzordu edo hartzia. Eta zuk esan bezala, ba, garaibateko denda ere martxan da, eta, bueno, pasaliteke bukaeran, eta beste zerbait hartu baitare.
Zalantzari gabe, bueno, ba, ematen du azkenean iritsiko dela negua, emango digula aukera, hola, pixka bat etxean goxogo egoteko, ez? Etxean egoteko.
Bai,
hori da. Zazkenean eguraldi honekin etxean geratzea berak ere ematen du, ez dakite.
Bai, pena, edo,
bai,
ez?
Bai. Bueno, ba, iritsi da garai hori, eta proposamena gaur Baskelinketik egiten digutena, ba, hori, txokolate leku horiek ezagutzea, txokolate bero bat hartu, ez, esatu baterako.
Hori da, adibidez.
Leire, eskerrik asko.
Zuri, Ainara, aio.
Faktoria.